Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 4 студзеня.
Сахашчык пра сустрэчу з Залужным і беларускую ПВК, якую фінансуе Пуцін.
Нанята большое количество сотрудников на большие зарплаты, проведен комплекс мероприятий по повышению боевой готовности частей сил специальных операций. Это точно не для тренировок.
Як змены ў законе аб звароце грамадзян абмяжуюць правы беларусаў?
Чыновнікі, я считаю, дистанцируюцца ад народа.
Паўлюк Быкоўскі пра мілітарысцкую рыторыку беларускай прапаганды.
Фактычна не ўзгадваецца, што расійскія ваенныя прысутнічаюць на беларускай тэрыторыі. Ну, стараюцца, так мовіць, не муліць вока аўдыторыі тым, што вот ёсць расійскія ваенныя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На пачатку новага года соцсеткі і беларускія незалежныя медыя абляцела сумеснае фота прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Валерыя Сахашчыка і галоўнакамандуючага ўзброеных сілаў Украіны Валерыя Залужнага.
Многія ўзрадаваліся. Нябачна і ціха беларускія дымсілы ўсё ж набліжаюцца да пастаўленай мэты і ўсталёўваюць сувязі з афіцыйным Кіевам.
А што падумалі, убачыўшы гэтае фота ў Драздах? Гісторык Александр Фрыдман, напрыклад, лічыць, што фотаздымак вельмі непрыемны для Лукашэнкі, а сустрэчы Залужнага з Сахашчыкам непрыемны для беларускага кіраўніка сігнал.
Фрыдман мяркуе, што для Сахашчыка гэтае фота куды больш важнае, чым для Залужнага. Але, гэта цытата, Залужны пагадзіўся на гэтае фота. А ён не той чалавек, які нешта проста так робіць. Кожнае фота і тэкст Залужнага – гэта заўсёды па справах. Гэты чалавек вельмі заняты. І калі такое селфі было зробленае, то яно не для калекцыі.
Паводле нашай Нівы, сустрэча Сахашчыка і Залужнага адбылася яшчэ ў лістападзе. Яна была цёплай і прыязнай па атмасферы. Выявілася, што Залужны ў даўнія часы бываў у дэсантнай часці, якой кіраваў Сахашчык.
Пра што размаўлялі Валерый Сахашчык і Валерый Залужны? Як справы ў анансаванай раней беларускай вайсковай частцы ва Ўкраіне? Пра гэта прадстаўнік пераходнага кабінету распавёў у эфіры тэлеканала «Белсат».
Знакомы с главнокомандующим вооруженных сил Украины много лет, уже еще задолго до 14-го года даже мы познакомились. Ну, это дружеская встреча, что могу сказать.
Але вы написали план, готовы?
Это не я написал.
Это не ваши слова, так? Это слова...
Это не мои слова. Ну, под это можно подтянуть все, что угодно. Ну, человек, который писал план готов, может быть, имел в виду план проведения отпуска или что-нибудь еще, ну, там не уточняется.
Скажите, у вас есть не сябровские, не приватные, а официальные встречи с украинскими высокопоставленными войсковыми, и за ними ведутся некие разговоры?
У меня есть официальные контакты с людьми на уровне таком, который позволяет мне решать стоящие передо мной задачи.
Так само вы анонсовали створение особной одинки новой белорусской. Как за этим справы зараз просовываются? Можете поделиться крыху информацией?
Нормально. Воинская часть стадии комплектование сейчас. Все в порядке.
Те атрымалось, так как вы анонсовали, так само артиллерию туды, выведку, дроны, выведку.
Именно так все и происходит.
А есть некие термины приблизные, коли она будет сформованная цалком уже коншатково, кольки там будет склад?
Я не думаю, что это информация, которую лечить. Ну, в конце концов, это воинская часть вооруженных сил Украины. Ну, я не хочу стать каким-то агентом, выдающим государственную военную тайну другой страны.
Разумею. Ці вы могли б скаментаваць таксама стварэнне ў Беларусі вось гэтых вайсковых адзінак, якія маюць супрацьстаяць беларускім добраахвотніцкім адзінкам, якія ваюць ва Украіне, напрыклад, той же рысі, якая ствараецца ў Беларусі. Што вы пра гэта думаеце?
Знаю нескольких людей. Ну, так случайно получилось. Не знаю лично, но общие знакомые есть с людьми, которые туда нанимаются. Мне просто жалко этих людей. То есть люди при наличии хоть небольшого количества ума должны понимать, во что они ввязываются, под что подписываются. Мы должны все понимать, что политическая система, политический режим, который сейчас есть в Беларуси, он находится, в общем-то, на излете, так мягко-мягко говорить. И осталось ему совсем немножко. И все эти люди потом вполне могут оказаться фигурантами уголовных дел. Я не понимаю, зачем это людям нужно. Мне кажется, что любой разумный человек сейчас должен тихонечко досидеть, пусть не совершать подвигов, но не участвовать в подлости, чтобы когда все закончится, можно было с чистой совестью спокойно жить в нормальной новой стране. Люди лишают себя этого шанса.
Наприкінці 2022 года міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія починає нову хвилю мобілізації і закриває межі. Межі збирається закрити і Білорусь. Чи є признаки того, що Резніков має рацію? Наскільки при подобних розкладах є вірогідність мобілізації у Білорусі? І що за приватна військова компанія розправляє крили у нашій країні?
Протягує Валерій Сахашчик.
Добрий день, господар Валерій.
Доброй раніцы, подарунок.
Доброй раніцы. Хотів би просити вас прокоментувати інформацію, яка останнім часом з'являється ад высокопоставленных украинских войсковых, о том, что 5 студеня будут зачиненные межи России и Беларуси, почнутся мобилизационные процессы, только, на жаль, они не удокладняют, они почнутся эти процессы у Беларуси, те только у России, и те межи будут зачиненные для белорусов и для российцев, те только для российцев. У вас есть некая информация на этот конт, что вы про это ведаете?
Информация имеет под собой серьезные основания. Для меня открыт вопрос по срокам, когда это может произойти, когда руководство Белоруссии примет такое решение и начнет осуществлять аналогичные меры. Но то, что это будет, вероятность очень высока, потому что проведено много дорогостоящих подготовительных мероприятий, которые просто так никто никогда не делает.
Але ці в Беларуси так само почнется мобилизация. Вы кажете, что дата вам неведомая, так?
Да, можно фантазировать, будет это 9 января или 5, или там 20, или позже. Мы не знаем, как будет на самом деле, что на это влияет. Но очень много сделано уже для подготовки к этому. И, к сожалению, приходится констатировать, что, скорее всего, это будет реализовано.
Потому что, ведаете, навод, коли вы робите такую заяву, вы шмачем рискуете, бо позднее, коли, например, не отбудется некое там закрытие межу для белорусов, мобилизации, все скажут, ах, Валерий Сахашчик, его на прогнозы не исполняются.
Я буду очень счастлив, пусть все надо мной смеются, лишь бы Белоруссия осталась мирной страной и ее не втянули в эту ужасную авантюру.
Вы кажете, что шмат было подрыхтовавших мероприемств узроблено. А что вы маете на увазе? Миновито каштовных, вы кажете, вельми дорогих мероприемств подрыхтовавших.
Я имею в виду то, что развернута очень серьезно частная военная компания, белорусская Гардсервис, нанято большое количество сотрудников на большие зарплаты. Далее проведен комплекс мероприятий по повышению боевой готовности частей сил специальных операций. Довольно-таки серьезные вещи проведены. Такого не делалось никогда еще в истории самостоятельной Белоруссии. И это точно не для тренировок.
То, что вы кажете, приватная войсковая компания, это некая одмысловая, она была створена специально зараз, и она ранее основала?
Нет, она была создана какое-то количество лет назад, она пребывала в состоянии таком чего-то не очень большого, учитывая, что в Беларуси, насколько я знаю, даже нет закона о частной военной компании. Как, в общем-то, и в России. Все это вне правового поля делается. У меня есть информация, что Путин инвестировал очень серьезную сумму денег сейчас в Гардсервис, готовят такого ЧВК Вагнер 2.0.
И там в основном белорусы?
Да, там практически только белорусы.
Это были войсковцы, те они набирают просто людей с улицы?
Да, это люди с каким-то опытом военной службы.
У вас ёсць інфармацыя наконт таго, колькі там зараз людзей вось яны набралі?
Точнай інфармацыі нет, но это большое количество людей.
А заробкі, калі вы кажаце пра заробкі, што на вялікія грошы людзей бяруць, вы ведаеце, якія гэта сумы?
Ну, это сумы там соизмеримые с тем, что платят в Вагнере.
То бок приблизно колькі гэта?
Ну, это для Беларусі очень большие деньги, это деньги там такого уровня, как получают министры в Беларуси.
Окей, добра, не раскрываете сумму, тады не буду настойвать. Вы так само кажете про подрыхтовки силы специальных операций в Беларуси, ССО. Да чаго іх могуць рыхтаваць зараз? Ці не могуць гэта быць падрыхтоўчыя мерапрыемствы, таму што яны баяцца нападу з боку там НАТО, не ведаю. Мы чулі учора вось у мяне ў эфіры, напрыклад, Сергей Бульба распавядаў пра свайго афіцэра, які ў Беларусі, знаёмага, які яму кажа: "Ну так у вас жа там з польскага боку на мяжы стаіць 200 тысяч жаўнераў, гатовыя захапіць Беларусь. Можа, рыхтуюцца сілы спецыяльных аперацый вось менавіта адбіваць імаверную атаку з боку НАТО, а не до наступу в Украину".
Ну, смотрите, для обывателей, которые никогда не выезжали за пределы своего райцентра, ну, можно что-то подобное транслировать, но любому здравомыслящему человеку понятно абсолютно, что Беларуси никогда никто из соседей не угрожал и не угрожает, ну, кроме Российской Федерации, естественно. Вот, ни с юга, ни с севера, ни с запада никто никогда не угрожал. Общая численность вооруженных сил Польши существенно меньше, чем 200 тысяч. Вот. Ну, поэтому это просто какие-то глупые инсинуации, не более того. Президентом Украины Зеленским было предложено создать международную комиссию наблюдательную, которая бы производила облеты, объезды, полосы вдоль государственной границы Украина-Беларусь. Я уверен на 100%, что такое же согласие дали бы и поляки, литовцы, латвийцы, чтобы повысить степень безопасности, создать международные комиссии и на регулярной основе хоть ежедневно производить облеты и наблюдать, что происходит с той стороны, чтобы, ну, просто снять все поводы для домыслов. Конечно же, нет никакой угрозы. А когда угрозы нет, а все равно вкладываются большие деньги в подготовку какую-то, в наращивание боевого потенциала, то достаточно просто понять, для чего это делается. Я еще раз говорю, я буду очень рад, если я окажусь дураком, вот, который ничего не понимает, ошибается, пусть надо мной все смеются, но все равно я буду счастлив, если в Беларуси сохранится мир.
Гэта быў прадстаўнік сілавога блоку аб'яднанага пераходнага кабінету Валеры Сахашчык. У эфіры тэлеканалу «Белсат» ён распавёў пра свае сувязі з галоўнакамандуючым УСУ Валерыем Залужным і паразважаў пра магчымую мабілізацыю ў Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме «Еўразум».
Як змены ў законе аб звароце грамадзян абмяжуюць правы беларусаў?
Чыновнікі, я считаю, дистанцыруюцца ад народа.
Павлюк Быкоўскі пра мілітарысцкую рыторыку беларускай прапаганды.
Фактычна не ўзгадваецца, што расійскія ваенныя прысутнічаюць на беларускай тэрыторыі. Ну, стараюцца, так мовіць, не муліць вока аўдыторыі тым, што вот ёсць расійскія ваенныя.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў аўстралійскай Аделаіде. У 1-8 яна абыграла расіянку Людмілу Самсонову 7-6-7-6. Наступная саперніца Маркета Вандроўшава з Чэхіі. З Іслачы сыходзяць браты Дмітры і Руслан Лісаковічы. Кантракты футбалістаў з клубам скончыліся. Дмітры летась быў капітанам, уваходзіў у тройку найлепшых гульцоў Іслачы. 35-гадовы былы абаронца зборнай Іспаніі Герард Піке можа аднавіць кар'еру футбаліста, пра завяршэнне якой аб'явіў восенню 22-го года. Ён хоча гуляць за каманду Андора, уладальнікам якой з'яўляецца. Яна выступае ў другім дывізіёне іспанскага чэмпіянату. Криштиану Роналду допустил курьезное выказывание на пресс-конференции у своим новым футбольным клубе «Аль-Наср» у Саудовской Аравии. «Тут инши футбол, тому для меня переезд у Паудневую Африку – это не конец карьеры», – сказал 37-годовый футболист. Президент Міжнародної федерації футболу Джані Інфантіно вимушений оправдуватися за селфі з усмішкою на твари каля труни легендарного Пелє. Поводини спортивного функціонера у Бразилії викликали обурення заузятора у соцсетках. Інфантіно поспішався перекласти відказність на товариша по команді і членів сім'ї великого Пелє, які попросили його зробити селфі каля труни, а свою усмішку потлумачити не змог. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
З 2 студзеня пачалі дзейнічаць змены ў законе аб звароце грамадзян і юрыдычных асоб. Цяпер падаць электронны зварот можна толькі на адным сайце. І гэта такая складаная назва гэтага сайта – дзяржаўнай адзінай рэспубліканскай інфармацыйнай сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб.
Навошта ўлады пайшлі на такі крок і чаму ён парушае правы беларусаў? Пра гэта нашы калегі з Радыё Рацыя пагутарылі з актывістам Аляксандрам Краўчуком, які піша шмат зваротаў у дзяржаўныя органы.
У свой час па віне дзяржавы Аляксандр стаў інвалідам другой групы, і з тых часоў яму даводзіцца пастаянна абараняць свае правы. Давайте паслухаем.
Гаспадар Аляксандр, якія змены ўведзены ў закон аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб?
Многа, получаецца, агранічэнні ў правах граждан. Я считаю, что граждане, у которых слабая компьютерная грамотность, им будет сложно обращаться с данными обращениями. Нынешний закон ограничивает права граждан, при этом чиновники, я считаю, дистанцируются от народа и пытаются в этой области максимально уйти от прямых контактов с гражданами. Здесь еще есть ограничения конституционные. Допустим, 34-я статья Конституции. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.
У зменах говорится, что теперь не будут брать сгоду у громадянина на представление информации про их зворот вышестоящим организациям. Это добро, ти это не вельми добро.
Но и ранее никто у гражданина не брал подобное разрешение. Также у нас есть закон об информации и информатизации и защите информации. Это статья 6 «Право на информацию». Там регламентируются права на предоставление и хранение информатизации. Согласно закону об информации, информатизации и защите информации, доступ к информации о деятельности государственных органов ограничиваться не может. Исключение, когда речь идет о госсекретах. Что касается граждан, есть статья 18 закона об информации и информатизации, защите информации. Это сбор, обработка, хранение информации частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляется с согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. У людей никто не спрашивал о разрешении предоставления той или иной информации вышестоящие органы. На сегодняшний день данный закон дает право государственным органам без разрешения гражданина предоставлять информацию вышестоящие организации. Но по данному вопросу и ранее разрешение граждан не спрашивал. На сегодняшний день это узаконено.
При каких условиях не будут разглядать звороты?
И ранее были такие условия, но они не часто применялись. Что касается электронных обращений, которые будут оставлены без рассмотрения, при следующих обстоятельствах, когда излагается суть посредством ссылок на интернет-ресурсы. Если в обращении стоит ссылка, без ее распечатки, насколько я понимаю, данное обращение будет оставлено без рассмотрения. Если содержится нечитаемый текст, Ну, я, в принципе, не знаю, как может быть в электронном виде нечитаемый текст. Это будет некий повод для того, чтобы отказать. Мы же не будем видеть, насколько он нечитаемый в той структуре, куда он поступил. Значит, при употреблении нецензурных либо оскорбительных слов или выражений. Подобный пункт правомерный, потому что люди все-таки должны быть корректны в своих обращениях. Также здесь стоит момент такой. На электронные обращения дадут письменный ответ, только если об этом попросит заявитель. Насколько я понимаю, в данной программе будет некий пункт, который нужно будет отметить. Возможно, если человек не обратит на него внимания, он не получит ответ.
Згодна з поправками у закон об звароте громадян, беларусаў абмяжуюць і ў карыстанні кнігай за ўваг і прапаноў. І вось у чым, працягвае Александр Краўчук.
Такая кніга абязательна в арганізацыях і ў індывідуальных прадпрымальнікаў, аказваючых услугі, абеспечваючыя жыццядзейнасць насялення, это магазіны, точкі абшчэпіта і так далее. Конкретный перечень сфер деятельности, в которых потребует введение книги замечаний и предложений, определит Совмин. Что касается государственных органов, я так понимаю, что там подобной книги не будет. И каким образом человеку подать жалобу? Ну, скорее всего, в электронном виде по данному проекту. Но если, допустим, человек зашел в тот же исполком или облсполком государственную структуру, на сегодняшний день многие этим пользовались, попросили жалобную книгу, написали на тот момент какую-то свою жалобу, и она уже обязательно к рассмотрению. А при данном повороте дел все может быть намного сложнее, потому что есть определенные моменты, которые предполагаются данным законом. Вам могут под разным предлогом в этом отказать. Скажут, ну, был у вас нечитаемый текст. Вы не отметили там какую-то галочку, чтобы вам пришел ответ. Могут посчитать, что вы некорректно как-то обратились.
Правы заявника уменьшились, и коли уменьшились, то чем?
Да, права людей ограничиваются данным законом и ограничиваются существенно. Фактически у нас уже много договоров, которые уже аннулированы государством в одностороннем порядке. Во-первых, этот закон дистанцирует, я как понимаю, чиновников от народа. Граждане, у которых компьютерная грамотность на низком уровне или вообще не имеется таковой, они не смогут обратиться при помощи данной вводимой программы по обращениям граждан. Кроме данного закона, граждане Беларуси с 22 года уже не смогут в индивидуальном порядке подавать жалобы в Комитет по правам человека ООН. Беларусь в одностороннем порядке вышла из данного договора. 23-й год будет являться годом ограничения своих прав граждан Республики Беларусь, так как между властью и гражданами вводится новый препон, что касается обращений граждан с жалобами к чиновникам нынешней власти.
Гэта быў беларускі актывіст Александр Краўчук, які распавёў пра тое, як змены ў законе аб звароце грамадзян абмяжуюць правы беларусаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Паўлюк Быкоўскі пра мілітарыстскую рыторыку беларускай прапаганды.
Фактычна не ўзгадваецца, што расійскія ваенныя прысутнічаюць на беларускай тэрыторыі. Ну, стараюцца, так мовіць, не муліць вока аўдыторыі тым, што от ёсць расійскія ваенныя.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Американский актер Джереми Реннер, наиболее ведомый по роли Соколиного Вока с киновселенной Марвел, опубликовал первый пост после перенесенных операций. Реннер написал: «Дякую усім за добрые слова. Я зараз занадто не у форме, каб набирать текст. Шлю усім вам свою любов». Нагадаем, инцидент здарился 2 студеня. СМИ поведомляют, что актер расчищал дорогу каля дома с допомогой снегоуборочной машины. Яна наехала актеру на ногу, и он отримал ортопедичные травмы и тупую травму грудей, стратил шмат крыви. На вертолете Реннера доставили в больницу, где двоечи прооперовали. Згодно с опошней информацией, он находится у реанимации. Энтони Хопкінс адзначыў 47 гадоў цвярозасці і падзяліўся пасланнем для тых, хто змагаецца з алкагалізмам. Акцёр падкрэсліў, што хоча быць карысным тым, хто змагаецца з залежнасцю так, як ён 10-годдзе таму. Будзьце ласкавы да сябе, не ўступайце ў таксічныя адносіны з людзьмі, якія вас крыўдзяць. Жывіце сваім жыццём, ганарыцеся сваім жыццём, сказаў Хопкінс. Затым акцёр падзяліўся, што 47 гадоў таму быў у роспачы і, верагодна, яму заставалася жыць нядоўга, пакуль аднойчы яму не пашчасціла ўсвядоміць праблему. В заключение актер сказал, что цвярозасць допомогла ему здобыть то жыццё, якое ён мае сёння. Улады Кыргызстана забаранілі артыстам краіны выконваць песні пад фанаграму. Абмежаванне закране дзяржаўныя, адукацыйныя, культурныя і спартыўныя установы, а нават клубы, музеі і бібліятэкі. Пад фанаграму не выйдзе заспяваць і на масавых культурных мерапрыемствах. Размовы пра забарону выступленняў пад фанаграму ў дзяржустановах Мінкульт краіны пачаў яшчэ ў канцы 20-го года, а ў лютым 21-го тагачасны кіраўнік міністэрства заявіў, што культура пачынаецца з сумленнасці і заклікаў не падманваць гледачоў і слухачоў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За 10 месяцаў поўнамаштабнай вайны ва Украіне беларуская прапаганда некалькі разоў змяняла арыенціры. Цяпер асноўны пасыл такі: мы саюзнікі Расіі, але ў вайне асабіста не ўдзельнічаем.
Пры гэтым на дзярж-СМІ практычна не гучыць інфармацыя пра прысутнасць расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, бо іх наяўнасць не ўпісваецца ў канцэпцыю астраўка стабільнасці і міру ў Еўропе.
Мілітарыстскую рыторыку беларускай прапаганды і тое, ці стаў 2022 для яе годам выкліку, нашы калегі з радыё УНЭТ абмеркавалі з аналітыкам праекта «Медіа IQ» Паўлюком Быкоўскім.
Ну, тут можна разважаць, ці гэта быў выклік, ці гэта было звычайнае перабыванне ў паветры, але сапраўды на пачатку 22-го года беларуская прапаганда в адзін голас расійскай сцвярджала, што Захад з'ехаў з глузду, ніхто на Украіну нападаць не збіраецца, а потым раптам аказалася, што Расія мусіла здаць здачі Украіне, бо Украіна мусіла напасці. Даць прэвентыўна здачі, бо напада яшчэ не было. Даць прэвентыўна здачі, бо 8 год бомбілі Донбас і гэтак далей. Всё гэта разам даволі хутка пераключэнне такое адбылося, але для прапаганды гэта не ёсць такім смяротным выпадкам, бо само па сабе тут не важна быць паслядоўным, важна быць мець манаполію, мець масіраваны паток інфармацыі. Поўнай манаполіі ў прапаганды беларускай зараз няма, бо ёсць інтэрнэт прынамсі. А з другога боку, ну, масіраваны паток арганізаваць яны могуць, бо шмат якія людзі карыстаюцца тэлебачаннем, і гэта значыць, што яны ў значнай ступені застаюцца закладнікамі вот этой прапагандыскай машыны.
А што тычыцца спецыяльнай ваеннай аперацыі, то тут беларуская прапаганда яна адназначна заняла прарасійскі бок.
Тут таксама цікава. Сапраўды, афіцыйны Мінск выступае адвакатам, але на працягу года некалькі разоў мяняліся арыенціры. Вот мы в праекце «Медіа IQ» яшчэ восенню мінулого года зафіксавалі і мілітарызацыю свядомасці. Гэта такі вот тэрмін, калі пераключаецца ўвага менавіта на каштоўнасці абароны, на армію і гэтак далей, і гэтак далей. І кажацца, што это знаходзіцца ва главе угла. З аднаго боку, з другого боку, тады ж пачалі ўжываць так званыя альтэрнатыўныя назвы. У 14-м годзе, калі адбылася анексія Крыма, беларускія ўлады не ўжывалі альтэрнатыўных назваў, яны ўвогуле пазбівалі называць, хто гэта, сепаратысты, там зялёныя чалавечкі ці штосьці падобнае. Было без назваў, просто вот нехта збівае верталёт, нехта наступае, не гаворыцца хто. Але, ну так, больш-менш стараліся прямых выпадаў супраць Кіева не рабіць. Але вот напрыканцы мінулого года гэта ўжо рабілася. І асабліва з найбольшай ступені гэта праявілася якраз напярэдадні 24 лютага, калі ўжо просто замест афіцыйных назваў казаліся і пра фашыстаў, і хунту, і гэтак далей. То бок фактычна гэта была вельмі разнузданая такая і вельмі неабачлівая прапагандысцкая кампанія, якая недзе ў сакавіку пераключылася крышачку на іншае. Беларускі бок пачаў акцэнтаваць увагу на тое, што а мы не ўдзельнічаем ні ў чым такім, а мы вот бежанцам дапамагаем. Прычым бежанцы ёсць добрыя і кепскія. От мы таксама это зафіксавалі. Добрыя бежанцы бягуць у Беларусі Расію, а вот кепскія на захад, а потым мусіць ратавацца ад гэтага самага захада ў Беларусі. Быў момант, калі давалася нават поўная справаздачнасць, колькі беларускую мяжу перасякнула грамадзянаў Украіны. Зараз гэта ўжо робяць не штодзень, але таксама тэма застаецца, ну, у парадку дня дзяржаўных медыя. Але асноўны акцэнт зараз на тое, што мы саюзнікі, але в вайне асабіста мы не ўдзельнічаем. Праўда, тут ёсць адна праблема. Александр Лукашэнка звычайна кажа так, чтобы усім спадабалася то, што ён кажа, і таму ён і падтрымлівае нейкую пазіцыю, і адначасова кажа нешта супрацьлеглае, але для медыяў даволі складана, у тым ліку для дзяржаўных, вот падтрымлівацца вот такой вот гнуткай пазіцыі, таму калі Александр Лукашэнка сказаў: "Да, мы ўдзельнічаем в спецыяльнай ваеннай аперацыі, но свае салдаткі направляем і таму падобнае", то Белта дала заголовак, што да, мы ўдзельнічаем, но ёсць нюансы. В астатніх медыях пайшло: "Да, мы ўдзельнічаем". То бок атрымалася так, што пазіцыя, якую Лукашэнка хацеў зрабіць туманнай, ну просто з-за тэхналагічных праблемаў стала больш акрэсленай. Хаця сапраўды Лукашэнка рабіў акцэнт на тое, што мы лечым параненых, прычым быццам бы з двух бакоў аднолькава ставімся да параненых, і з украінскага, і з расійскага боку. Вось. Ну і да апошняга часу захоўвалася пазіцыя, што калі на нас не нападуць, то самі мы сваіх салдат нікуды не накіруем, а мы застаемся вернымі саюзнікамі Расіі, але самі сваімі салдатамі ў вайне не ўдзельнічаем.
А што тычыцца туманнасці, то вось сітуацыя з падзеннем ракеты ў Брэсцкай вобласці таксама яскравы таму прыклад.
Ну, так, сапраўды там атрымалася так, што хутчэй пра гісторыю з падзеннем ракеты в Польшчы беларускія дзяржаўныя медыя расказалі болей па аб'ёме, чым пра тое, што адбылося на тэрыторыі Беларусі. Гэта было коротка, гэта не было разнастайна і, ну, у прынцыпе, гэта было адносна абачліва. Ну, то бок, я не магу сказаць, што гэта было аб'ектыўна, але ўсё ж такі тут не было з боку афіцыйных асобаў такіх вот наўпроставых выпадаў, што это сапраўды казус белі, то бок прычыны для вайны. Ну, тут хутчэй казалася пра тое, што так, вінаватыя, але, ну, вот гэта адбылося. Гэта можа быць дыверсія, это можа быць правакацыя. Збольшага можна думаць, што гэта было выкарыстана не для казуса белі, а хутчэй для таго, каб проста нагнятаць напружанасць.
Чаму беларускія прапагандысты выглядаюць больш агрэсіўнымі, чым вайскоўцы? Да чаго можа прывесці гэтая агрэсіўная рыторыка? Працягвае медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Так, сапраўды, такое ўражанне ёсць, і можна звярнуць увагу на інтэрв'ю міністра абароны Хреніна СБ «Беларусь сегодня», якое было зроблена напрыканцы лістапада, калі не памыляюся, 30 лістапада. Там аўтарка гладкая, ну просто сама выступала з такімі жорсткімі выпадамі супраць захада і просто прапаноўвала міністру далучыцца да яе пазіцыі. Але сам міністр пры гэтым не то, чтобы не займаўся антазаходнай рыторыкай, але яна была больш стрыманай, і у яго выказваннях было тое, што, ну, вот мы маем контакт з заходнімі ваеннымі, што вот палітыкі прымаюць рашэнне, ваенныя мусіць падпарадковацца, але ў прынцыпе, ну, і гэтак далей. То бок яго выказванні былі сапраўды больш стрыманымі. Але самі па сабе і пытанні гладкай, і загаловкі, і в СБ «Беларусь сегодня», і іншых дзяржаўных медыях былі даволі такія вострыя, якія, ну, такім чынам мянялі рамачку, в якой прысутнічае это выказванне. То бок нават калі міністр выказваецца стрымана з-за таго, як это падаецца, гэта выглядае як такая вот даволі агрэсіўная рыторыка. Хаця яна, ну, сама па сабе была агрэсіўная, але танальнасць гэтай рыторыкі павялічана з дапамогай інтэрпрэтацыі дзяржаўнымі журналістамі.
А па вашых назіраннях, і таму што вы бачыце, калі аналізуеце прапаганду, тэмы вайны менш стала ў апошні час?
Вот з гэтым ёсць складанасць, бо, ну, складана памерыць уласна ўсё, што даследуецца. Ну, то бок, всё, што маніторыцца з пункту гледжання прысутнасці вайны. Можна казаць, што калі мы даследуем беларускія медыі, якія пішуць пра беларуска-расійскія адносіны, то тут тэма вайны дамінуе сярод публікацый пра беларуска-расійскія. Калі казаць пра тэму вайны ўвогуле ў матэрыялах, то яна, магчыма, паменшылась. Ёсць пэўная, напэўна, стомленасць аўдыторыі таго, што штодзённа паведамляюць, ну, фактычна аднолькавыя рэчы, ну, бо вайна зараз не імкліва развіваецца, ну, так, ну, ёсць пэўнае такое прывыканне да пазіцыйнай вайны. І гэта не ёсць настолькі працягальным для аўдыторыі. З іншага боку, шмат якія рэсурсы вядуць сталую рубрыку, прысвечаную вайне в Украіне. Для тэмы вайны мы таксама можам аднесці публікацыі, у якіх кажуць або пра тое, што ёсць схаваная мабілізацыя ў Беларусі, або то, што яна рыхтуецца, што адбываецца, што это за зборы, якія збіраюць беларускіх вайскоўцаў. Але яшчэ важна зазначыць такую асаблівасць у параўнанні з расійскімі медыямі, асабліва заўважна і з беларускімі недзяржаўнымі медыямі. У дзяржаўных медыях фактычна не ўзгадваецца, што расійскія ваенныя прысутнічаюць на беларускай тэрыторыі. Ну, стараюцца, так мовіць, не муляць вока аўдыторыі тым, што вот ёсць расійскія ваенныя.
Свядома гэта робяць, так?
Я думаю, што это робіцца свядома, бо гэта прынцыпова адрозніваецца ад таго, што робяць, напрыклад, тыя ж самыя расійскія медыя. У расійскіх медыя расказваюць, што адбываюцца вучэнні па, напрыклад, в Красной Звезде, адбываецца у Беларусі на палігонах вучэнні па баявому слажыванню беларускіх і расійскіх вайскоўцаў, а беларуская ваенная газета «Слава Родзіны» расказвае толькі пра беларускія вучэнні. Гэта немагчыма было бы не заўважыць прысутнасць іншых ваенных, ну, то бок, калі б не было б загаду, то хутчэй за ўсё пісалі бы па-іншаму. І тым больш на некаторых фотаздымках праскокваюць расійскія сцягі, расійскія шэвроны і гэтак далей. Ну, то бок, гэта наўмысная пазіцыя, і яна сведчыць пра тое, што прапагандысты двух краін вырашаюць сходныя, але не аднолькавыя задачы. Расіянам прадстаўляюць армію беларускую як саюзніка перад тварам вайны, а беларускія аўдыторыі стараюцца не мазоліць вочы расійскімі ваеннымі. Ну, і ўвогуле, паколькі асноўны такі наратыў беларускай прапаганды, што, ну, дзяржава ўсё робіць правільна, працуе добра, гэта апошнія астравок стабільнасці ў Европе, паўсюль вайна, вот у нас ўсё добра, то прысутнасць ваенных, гэта замежных ваенных на беларускай тэрыторыі ўсё ж такі разбурае гэта вобраз.
Гэта быў аналітык праекта «Медіа IQ» Паўлюк Быкоўскі, які паразважаў пра агрэсіўную рыторыку беларускай прапаганды і тое, чаму яна стараецца не гаварыць, што ў Беларусі знаходзяцца расійскія вайскоўцы. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.